Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Johano, capitro 2, versoi 1 gis 12.
Ocasis edvigio in Cana Galilea, cae la patrino de Jesuo ceestis tie, cae ciam mancis vino, la patrino de Jesuo diris al li, ili ne havas vinon, cae Jesuo diris al sci, cio estas inter mi cae vi, virino, mia horo ancora une venis. Lia patrino diris alla servantoi, cion ain li diros al vi, tion faru.
La hodiaŭa evangelio pri la geedziĝo de Kana prezentas al ni okazaĵon kiu iel daŭrigas la mesaĝon de la ĵus pasintaj festoj de la eklezio. Ni festis unue la epifanion de Jesuo, tio estas la evidentigo aŭ la elmontro de Jesuo. Poste ni celebris la bapton de Jesuo. Ankaŭ tio estas elmontro de Kristo, kiel vere li estas, per la malsupreniro de la Spirito kaj per anonco de la voĉo de la Patro. Hodiaŭ Jesuo faras miraklon, transformi akvon en vinon. Tio ankaŭ malkaŝas la personecon de Jesuo. Li estas mastro de la fizika kreaĵaro. Same kiel Dio unue kreis ĉion, tiel ankaŭ Jesuo povas rekrei aĵojn. La miraklo de Kana ankaŭ iusence antaŭanoncas la miraklon de la lasta vespermanĝo kaj de la Eŭkaristio. Tuj antaŭ la aresto, Jesuo celebris la Paskon kun siaj disĉiploj, dirante ke la pano kaj vino de la manĝo estas lia korpo kaj lia sango. Tiam denove Dio ŝanĝis ion al io alia, panon kaj vinon al korpo kaj sango. Tamen la ŝanĝo de la pano kaj de la vino ne konsistigas la veran celon de la kristana Eŭkaristio. Dio povus fari tion sen ia homa agado. La Eŭkaristio verdire celas transformi nin, igi nin gefiloj de Dio.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan auscultan de nia programo en Esperanto, dum ciuni presentos informoin la Ecclesio cae la mondo.
Romo, kiel memorigis cimatene la Papo antau la Angelusa pregio, solenigas odiau la 93. Monda tago della migranto cae rifuginto. La poro casa messaggio de Benedicto la 16 focusigis sur la temo de la migranta familio. Fakte, la migradoi pli cae pli concernas tutain familioin, por cioi necessas certigi veran eblezon enigi cae partopreni en la socioi en cioi ili eclogas. Por faciligi ilian integrigion, necessas solvi la problemoin de la familiae recunmettoi, familianoi de migrintoi cioi restas en la devenlando de la manco de taugai, iurai cae legiae rimedoi.
Concerne citiun lastan aspecton, internaziai organizajoi rimarchigis che neniu lando de Europa Unio gis nun ratifis, quancam subscribis gin, la internazian convention por migrantai laboristoi cae iliai familianoi. Gi estas fundamenta rimedo por agnoski la dignon della migrantoi. Secve estigas miron la facto che neniu Europa Unia lando, kiel ni diris, ratifis gin. En la mondo, migrantoi estas pli ol 200 milionoi.
Romo, accompagni ciam nian proximulan, dum gioiai, sam kiel dum malfacilai momentoi. Jen la instigo de la Papo alla personaro della Generale Inspectoreio por Publica Securezzo ce Vaticano, de li acceptita audience pasint vendrede por la tradizia iar comenza interchangio de bondisiroi. Benedicto la Dexessa esprimis shaton pro la servo cion la polizanoi faras en la coro della Cristano Romo, che ciu sentu sin helpata ca gardata de via ceesto, diris la Papo, por esti tiel faciligata en la partopreno en la granda spirito havajo della cristana comunumo.
Alia audienzo por interchangio de bondesiroi estis tiu de Jaudo cun la administrantoi della urbo, della provinzo, cae della regiono de Romo, Lazio. La Papo memorigis che estas la familio basita sur geezigio, ciu besonas etican defendon cae socialan subtenon fare della publicae sectoroi. Iurai agnosi agnoscoi de aliai spezoi de unuigioi estas dangerai cae renversigai por la familio mem, memorigante sian jusan visiton alla mangeio por sen heimuloi ce Colosseo, Benedicto la Dexesa parolis ancau pri la comuna devo de solidarezzo inter la loca ecclesio cae la structuroi por assistado.
Fine della audienzo, la presidente del regiono Lazio annoncis la comenzon de construo de intercultura cae interreligia centro en Turchio, dedicita alla Roma pastro Andrea Santoro, mordita ante unu iaro en Trebisondo Iskenderun.
Romo, long daura cae vasta estis la laboro por pretigi la venontan generalan conferenzon de la Latina America cae Caraibia episcoparoi, quiu ocasos venontan maion en Aparecida, Brasilo, inaugurota de la Papo. Vendrede oni presentis la gis nunan staton de la pretigoi. La collectita materialo consistas el pliol 2500 pagioi de proponoi, consiloi, commentoi, quiuin pristudas nau faculoi. Ili liveros venontan monaton generalan resumon. En la conferenzo partoprenos almenau 176 episcopoi de Latin Americo, Hispanio cae Portugalio, cae ancau, ien novajo, de Usono cae Canado.
New Yorko, organizajo Human Rights Watch, per sia iara rapporto, presentas la mondon afflictita de multae cae gravae malrespectoe de homai raitoi. La esploro estis presentita en la quina datraveno de la malfermo de la malliberuia campo de Guantanamo. Human Rights Watch relancis sian alvocon por gia fermo.
La organizajo crome instigas Germanion, quiu havas la nunan presidentezon de Europa Unio, curage al treni exterlandan politicon capablan protecti la homain raitoin.
Washingtono, por la unua foio dum la lastai dudec iaroi, la favorantai de mort puno farigis minoritato en Usono. Lau statistico de Instituto Gallup, la nombro de personoi cui preferus la applicon de alternativa puno anstato la morton estas pli alta, quancam ne molte, ol tio de la subtenantoi de morto puno. 48 contra 47%. Minimuma differenzo, sed oni taxas gin rimarkinda datumo, char anta du iaroi gi estis 10%.
Tuxtla Gutierrez, Mexiquio. Oni subscribis accordon en la Mexiquia stato Chiapas por la lucto contra analfabetezzo. 10.000 voluntuloi laboros en 2.700 centroi por instrui legi ca iscribi al 100.000 personoi ciuiare.
Washingtono, Catholic Charities USA, quiu arigas 1.400 usonain catholicain agenteoin quiui activas por socialai temoi, lancis campanion con la celo duonigi malricetson en la lando ene de 2020. Dum la lasta iaroi, la nombro de personoi cui petas helpon al caritatei organizajoi en Usono crescis pli multe ol la rimedoi por assisti ilin, plus 14% da petoi dum 4 iaroi. Hodiau 37 milionoi da usonanoi, egale al 12,6% della loggiantaro vivas malrice.
Pechino, en Cinio crescas grandege la divergio inter riciuloi cae malriciuloi. Tion denunzas rapporto della Cina Academio pri sociala iscienzoi. La 10% plei ricia loggiantaro posedas prescau 45% della privata i havajoi. Tio cio malricigis la loggiantaron, laula rapporto, estas la altega i costoi por curazzado. La malegalezoi tamen estis causitai cefe della tro usoi faritai de locai administrantoi contrau camparanoi favore al industrioi. Antau quelcai monatoi prescau 40 milionoi da camparanoi estis senigitai della cultivebla tero por la construa de fabricoi au logeioi, plei multo el tivi camparanoi ne ricevis taugan repagon.
Carega gefratoi, nia programo estas finita. Salutos fin.
Carlo Sarandrea.
Cae pastro Stefano Hox Tipols.
Estu laudata Iesuo Cristo.
Laudetur Iesus Christus.